Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny arahabo ambampira ritso atsika menakavy a, mbola ho anatin'ny atelonandro masina isika izay anentanana lalandavantsika ny anatrika an'ireny amonjy an'ireny andray anjara any amin'ny fiangonantsika tsirairay avy any. Dia toizantsika hatrany ny fafantarana ny zava-mitranga manoloana an'izay hoe atelonandro masina izay. Dia androantsika zoma masina. Inona mopera no ankalazaintsika tsika fiangonana katolika rehefa zoma masina?
Mandinika ny fijalian'i Jesosy Kristy tika amin'ity andro zoma masina ity a. Ity zoma ity zany zao dia fifadiana lehibe nataon'ny vazaha hoe vendredi maigre. Tsy anazava ny momba ny fifadikany tsika fa atao hoe fampatsehivana ny zavatra efa fantatra fotsiny hoe fifadikanina lehibe de lehibe a ity zoma masina ity. Mifandraisantsika anjara amin'ny fijalian'i Jesosy ibanjilantsika ny fanavotany antsika, fa raha fanasan-dehibe omaly izay fanasana miantoka ny fahavelomantsika mandrakizay a, dia eo amin'izay efa sorony iny nomaly iny. Fa ity amin'izay zany a le atao hoe fahatanterahan'ilay sorona efa natomboka tamin'ny sakafo farany a omaly.
Ny aladin'ny sapakasy sika efa nandinika ny fijalian'i Jesosy Kristy, dia ny zoma masina ohatran'izao ny koa tsika mbola mandinika ny fijalian'i Jesosy Kristy. Inona ny mety hoe mampiavaka n'ilay fandinihana rehefa zoma masina zany?
Mampitantsika dia ny alaka misy masina moa dia Jesosy miditra ao Jerosalema. Nahita ny asa mahagaga lehibe nataon'i Jesosy a ny vahoaka Jody eny hatramin'ny ankizy azy a de ny oby azy a ho mpanjaka, ary zay le antony nampitengenana azy ampondra nasiana lamba mena teo amin'ilay ampondra ny lokomena zay manamarika ny fiandrianana. Dia ny teny an-dalana namelatra ny lambana satria miditra ao ny Jerosalema tanàna lehibe a ilay mpanjaka ny mpanjaka. Somamy samby any nefa zany satria tsy azon'ny olona. Eo any koa fialonan'ny mpitondra jody a, indrindra fotoana kely talohany io anyeny nananganany any Lazare zay tena faratapo ny fahagagana nataon' Jesosy, fa olona maty efatrandro araka ny nanazavantsika azy a ny andro no malelaka misy masina, dia voamay zany atao hoe nisandrahaka ny tedidratsy a aminona azy, nefa nizy tya de mbola indraindrain'ny olona fa mpanjaka. De eo amin'izay ny firaisana tsikombako mba nifampirisihana ny hafa mba ho fanameloana an' Jesosy. Ny jody anefa ny manameloka azy, ka raha ny jody ny manameloka azy a dia tsy fanamelohana ara-pôlitika mihitsy no ataony an' Jesosy, fa fanamelohana ara-pivavahana mba hahafahana manameloka azy. Fa ny fanamelohana ara-pôlitika mantsy a dia ny mpitondra romanina no mitsara azy. Ka nitondrany jody an' Jesosy zany rehefa tonga ny vita ny sakafo farany iny a, de nakany Getsemani amin'izay izy. Getsemani io a ny tanànan' olivy io zay mahatazana tsara ny tempolo mirehatra jiro. De nefany a io tambolon'ny olivy io na trahan' olivy io a, io any toeram-pitsangatsanganany talio teo zany ny tsena. Fa nafindran'ny jody sy mitondra romanina tatỳ an-tokotanin'ny tempolo io tsena io mba hamorany atao hoe ny fikirakirana ny vola sy ny fampandehanana ny tsena, fa tsena tao amin'ny sahan' olivy io. De rehefa navadika tao tokotanin'ny tempolo tao le ny ravan' Jesosy a taloha kely ny alaka misy masina, le tao tokotanin'ny tempolo le izy, lay nanatonga ny alatabatra nitsapoka ny biby sy nampenjerany vola. Jesosy amin'iray zany zao a io tanàna sahan' olivy io a toeram-pitsangatsanganana fakahanaina, satria ao fitazamana ny tempolo a rehefa vezambizaka iny ianao a de tsy maninona mihitsy angamba no milaza ny toetsaina kehitriny hoe vendredi magnifique. Fa tena lasa takarivan'ny zoma an'i Jesosy hijaliana ilay toerana satria eo izy mibanjana ny tempoly izay tsy misy finoana fa lasa tsenam-barotra. Hiditra amin'io tempoly io izy sy anadio azy ary eo nisy eo ny voninahitra mahandriamanitra azy a, dia nampijaly azy ny korotana nisy a tao amin'ny tempoly tao moa. Hiditra amin'ny fijaliana lehibe izy hatramina ny lorany aina dia jereo fa miady aina sy tsembotra i Jesosy. Zay zany mahasamihafa anazy hoe niditra voninahiny lehibe Jesosy tamin'ny sapakazo a, dia mivadika eo fijaliana, fa ny fijaliana iny a tia zoma masina zany vao tena miariary sy ho tanteraka.
Ny tena nanomelohan'ny jody an'i Jesosy moa pera dia ohatra ny resaka ara-pinoana, fa inafy moa zany izy ireo
nitady hevitra izy zany hoe inona ny anamelohana an'i Jesosy faty. Dia zao ny tenena satria ara-pivavahana ihany zany no entiny eo amin'ilay fitsarana jody ataontsika hoe sanedrina na sanedrina. Le ity manao ny tena no Andriamanitra nefa olombelona fotsiny ihany izy, tokony melohana zany ny olona ohatra zany milohany ho faty a. Dia ny faharoa hoe izy ty a nylaza fa hoe horavany ny tempoly dia atsangana eo anatin'ny ateloana, ohatrany hoe fanambaniana ny jody zany sy fanaovana ny tsinitsinina le tempoly a, ny tempoly tao Jerosalema ny enina amby efapolo taona ny nanambarany jody an'io. Ary samyme zay tena nanome ny faraheriny sy tena fananano ny jody hananganana anazy, nefa tenen'i Jesosy hoe raha vao io fa atsangako anatin'ny ateloana. Dia ireo zany nanamelohan'ny jody azy. Dia rehefa nentina teo amin'ny kaify izy a, dia ireo ny antony anamelohana azy a. Dia ny jody nefany a raha ny sazy jody dia tokony ho trambato raha hita raha mifameloko an'ilay olona. Tsy izay nefa ny nataony jody fa nofatorany ny tanan'i Jesosy. Ny dikan'izay zany efa meloko izy, efa kondane izy, efa tokony ho entina ho trambato. Fa nentiny tany amin'ny pilaty izy mba ho tsaraina ny tribonalym-piarahamonina, natao hoe tribonalym-panjakana. Dia rehefa tonga eo amin'ny pilaty nefany izy a, dia tsy mitombona le sady tsy azo raisina ny tsy mitombona le fanamelohana. Fanamelohana ara-pivavahana no miseho, nefa ny entiny eo amin'ny pilaty izy a tsisy idirana satria tsy mpanongam-panjakana io. Dia zay ny nahatonga amin'ny pilaty miteny hoe manasa tanana amin'ny raha an'io lehilahy io ahako. Fa noho ny taohanao ny vahoaka zay ny antsoantso hoe fa tsy ho amin'ny azo fijaliana izy a, eo zany no atao hoe tsy mifanaraka amin'ny fanamelohana, ny antony fanamelohana sy ny sazy anjera. Ny sazy ny jody a dia troambato Jesosy, fa le atao hoe fanamelohana azy ho faty a dia io ikika amin'ny vahoaka io hoe fa tsy ho amin'ny azo fijaliana izy.
Inona moa zany mampirandika ilay fantsihana amin'ny azo fijaliana izy?
Ny olona fantsihana amin'ny azo fijaliana dia olona mpikiomy mpanongam-panjakana, zay le ataontsika hoe antony ara-politika tahaka andry Barabasy. Dia jereo fa tsy mifanaraka zany le fanamelohana. Ny antony fanamelohana dia ara-pivavahana hoe mpanonga milaza ny tenan'Andriamanitra mandrava ny tempoly, nefa le saza mpiarina aminy a fantsihana amin'ny azo fijaliana. Lafi ny ara-politika ny fatsihanao amin'ny azo fijaliana ary olona ambany sy tsinitsinina ny fatsihany eo. Jerena ny tantara amin'ny masina Pera sy Paoly, ipierany ny fatsihana tamin'ny azo fijaliana e, satria jody izy a dia tsinitsinina teo anatrehan'ny Romanina, fakofakon'olona. Fa i Paoly ny tapahandoha satria ny olona ambony ny tapahandoha. Dia ry Paoly ireny zany a, satria zom-pirenena jody no zakany ary ny zaka zom-pirenena Romanina izy a, dia tsy nitapahan'ny Romanina loha izy. Fa ny jody a dia nifatsia amin'ny Pera, dia ohatra koa Jesosy. Dia nidikan'izany a ny jody ny nanameloko azy, noho izany mato any jody izy. Fa ny Romanina amin'ny lafiny ara-politika nanasazy azy tamin'ny azo fijaliana, dia noho izany mato any tsimpinoko izy. Dia inona zany nanambarany io azo fijaliana io a? Dia ny fijalian'i Jesosy Kristy lehibe io a ho an'ny olona tsy akanavaka, na ho an'ny mpino na ho an'ny tsimpino. Dia ny mpino ny jody zay efa nahalalan'Andriamanitra, dia zay le soratra hoe tia ny mpanjaka ny jody INRI i Jesosy Nazareanina mpanjaka ny jody, satria ny jody ny nanameloko azy. Fa le saziny dia sazin'ny olona atao hoe nampiarina ny sazy ara-politika, ny tsimpino ny manasazy amin'ny azo fijaliana, dia dika zany mato an'ny tsimpino koa izy. Ny azo fijaliana noho izany a dia nanolorany Kristy ny ainy a ho an'ny jody sy ny jentily, ho an'ny firenena rehetra, ka itsika rehetra amin'ity andranay ity no antsoina kalaza ny famonjena antsika. Fa maty ho antsika eo amin'ny azo fijaliana ny tompon'ny aina, ary iaino io tsy makaiza akory a fa aina entiny anamelomana antsika indray.
izay fampianarana izay ihany koa dia manampy antsika hibanjina ilay azo fijaliana ny fantsihan'i Jesoa. Tapitra treo moa ny fotoanantsika ankasitrahana ianao mpiaino, raha mpitso momba ny sabotsy masina indray no alalintsika kely miaraka amin'ny Pera Solo hatrany. Veloma tompoko.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.